8. mārts tiešām simbolizē sieviešu cīņu par vienlīdzību un taisnīgumu. Joprojām visā pasaulē sieviešu atalgojums atšķiras no vīriešu atalgojuma. Un šajā ziņā Latvija, diemžēl, Eiropas Savienībā ir šobrīd vissliktākajā pozīcijā. Atšķirības starp sieviešu un vīriešu atalgojumu ir 17%. Nākamā lieta, kas ir ļoti specifiska Latvijas tēma, ir viena vecāku ģimenes. 35 tūkstoši, kur tikai viens vecāks uztur bērnu. Jānodrošina visa loģistika. Objektīvi šim cilvēkam ir grūtāk iekļūt darba tirgu, uzņemties lielāku atbildību, augstākus amatus, gan arī ģimenes kontekstā, kur mēs sadalām pienākumus, tā saucamo otro slodzi pēc darba, ka ne tikai mammas ir tās, kas ved uz pulciņiem pie ārstiem, sēž mājās ar slimības lapām, bet arī tēti iesaistās šajā bērnu aprūpē, mājas aprūpēs un izrunā un sadala šos darbus līdzvērtīgi. Un ja mēs katru dienu piedomāsim arī pie šādām mazām lietām un detaļām, tad es domāju, ka mēs drīz varam nonākt līdz ļoti labam rezultātam, gan atalgojuma atšķirību mazināšanā, gan arī vienlīdzīgā attieksmē.